hukmdan iboratki, er kishi o'zini ayolidan dars olsa bo'ladimi, diniy ta'limotlarni olsa bo'ladimi degan savol bo'libdi. Albatta, er kishi o'zini ayolidan diniy ta'limotlarni olsa mumkin. Ayolidan dars olsa, ayoli ustozib qoladi, undan keyin uni so'kolmay qoladi degan ba'zi bir johiliy tasavvurlar bor. Albatta to'g'ri, ustoz bo'lib qolgandan keyin hurmat qilsin-da, ustoz bo'lmasa ham so'kmasin ayolini, ayoli bilan ittifoq bo'lib yashasin. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ayollarini haqorat qilib so'kkanmaslar. Juda to'g'ri tasavvur bu. Ana ustoz bo'lib qolgandan keyin hurmat qilib, ishlarda ko'maklashib birga yashayveradi. Bu dars olishligi albatta mumkin bo'ladi. Bunga misol Oysha onamiz radhiyallohu anhodan ashab ikromlar ko'p o'rinlarda masalalar so'rab kelishar edi, hadislarni so'rab kelishar edi. Pardani orqasida turgan holatda Oysha onamiz ana shularga hadislarni rivoyat qilib, bayon qilib yetkizar edilar. Xususan endi xonadondagi ayollarga Alloh subhanahu va taolo hidoyat bergan bo'lsa, baxt saodatli bo'lib, ilmiy darajasi, ilmiy saviyasi erlardan oshib ketgan bo'lsa, bu erlarga birinchi o'rinda uyat, or, agar ayollardan qolo bo'lib, orqada diniy tarafdan orqada tursalar, Alloh subhanahu va taolo ar-rijalu qawwamuna alan nisa deb tursa, er kishilar xonadonga rahbardirlar, ana ular ayollarni ustida rahbardirlar deb tursa-yu, bilimsiz erlar bilimli ayollarga rahbarlik qiladigan bo'lsalar, bu uyat albatta. Lekin er kishilar o'qib, tezroq ilmlarini oshirib, ayollardan o'tib ketmoqlari shart bo'ladi. Ana shuningcha dars olishliklari mumkin bo'ladi. Yana bu yerda bir xursandlik xabar, kecha mana shu yerda biz ba'zi bir sharoitlarda insonlarni noto'g'ri tarbiyalab, diniy, iymoniy, axloqiy, shar'iy tasavvurlarni yetkizmaganligimiz sababli birovlarni haqqi qanaqa, ana shularni aytilmasdan qalbida iymoni bor mu'min musulmonlarni ozgina qolgan iymonini ham noto'g'ri tasavvur, noto'g'ri yetkizishliklar bilan ularning qalbidan iymonlarini olib qo'yilib, ana shular noto'g'ri yo'llarga ko'r-ko'rona bilmasdan qadam qo'yyaptilar. Ana shular islomni tushunishgan paytda mana shu ishlarni qilishmas edi. Birovlarni moliga, haqqiga xiyonat qilishmas edi. Xususan Allohning baytiga namoz uchun, ibodat uchun kelgan insonlarni haqqiga xiyonat qilmas edilar degan mana gaplar bo'ldi. Allohga benihoyat hamd sanolar bo'lsin. Ana shu iymon islomda mana barqaror bo'ladigan bo'lsa, ana shu olgan birodarimiz bitta magnitofonni mashinasini tayyorlab qaytadan qo'yib tashlab ketdilar. Alloh subhanahu va taologa hamd sanolar bo'lsin. Mana bu yerda Husayn akani haqqlariga duo qilsak degan bir duo talab bo'pti. Ana shu birodarimizni ham duo qilaylik, hammalarini ham. Tushunmayapti ular. Tushunishgan paytda ularga shunaqa masjidlarda diniy muassasalarga kelib, ibodat qilib, ilmlarini oshirib, amal qilishsalar, Alloh subhanahu va taolo ularga barakotlik hayotni nasib etadi. Ana shu birodarimizni ham, qolganlarini ham bir duo qilaylik. Alloh subhanahu va taolo hammalariga iymon islomni tushunishlikni nasib etsin. Mana shu saflarda turib, bitta qiblaga qarab, mu'min musulmonlar bilan birga namoz o'qishliklarini Alloh nasib etsin. Sohim birodarimizni ham Alloh Robbil alamin shifoi komil ato etib, tez orada o'z o'rinlariga chiqib, yana da'vatlarini davom etib, mu'min musulmonlarni to'g'ri yo'lga boshlashliklarini Alloh nasib etsin. Bir rahmatga rahmat. Oysha onamizni sha'nlarida ham bo'ldi. O'tmishdagi zotlar mana shunaqa bo'htonlarga qanday chidab sabr qilishgan bo'lsalar, Oysha onamiz ham mana shunday chidab bardosh berdilar. Bu narsa kelajak ummatlarga ham juda ham chiroyli misol bo'la olmaydi. Kelajak millatlar ichida shunaqa bir pokiza, obro'li, izzatli shaxslar bo'ladigan bo'lsa, obro'li, izzatli xonadonlar bo'ladigan bo'lsa, ular Allohning rizosi uchun amal qilishayotgan bo'lsalar, din dushmanlari mana shularni sha'nini tushirishlik uchun, xalq o'rtasida qora qilishlik uchun ana bir qancha bo'htonlarni, ana shularni sha'nlaridagi yo'q narsalarni shularni sha'nlariga yopishtirishadilar. Mana shu paytda mu'min musulmonlar sabr qilib, Alloh subhanahu va taolodan bo'lgan marhamatlik ajrlarni kutib turmoqlari kerak. Lekin mana shunday holatlar bo'lgan paytda atrofdagi mu'min musulmon odamlar, ba'zi bir fosiq odamlar, buzg'unchi odamlar, fasod ishlarini qo'zg'aydigan odamlar mana shunaqa yig'vo, iflos gaplarni tarqatgan paytda jin quloq solib o'tiravermasdan bunaqa nom, bunaqa so'zlar mu'min musulmonlarga loyiq emas. Bu siz aytayotgan odamlar pokiza odamlar, ularga bu aytilayotgan so'z bo'hton, Allohga patpoklik bo'lsin, subhanaka deb ta'ajjub siyg'asi bilan mana shu narsa bo'hton demoqlarini mu'min musulmonlarga Alloh subhanahu va taolo ta'lim beradi. Mana shu yerda bir qancha ta'lim, bir qancha ibratlar, o'tmish payg'ambarlarni hayotlaridagi bo'lgan holatlar bayon qilindi. Mana shu Oysha onamizning holatlaridagi bo'lgan narsalarni bayon qilindi. Parvardigor mana 34-oyatda sizlarga har bir narsani yoritib beradigan, hayot qonuningizni nihoyatda ravshan qilib beradigan oyatlarni men nozil qildim. Va masalan, yana shu bir mana shu Nur surasida o'tmishga bir tatbiq qiladigan o'tmishdagi odamlarning hayotlaridan bir misolni men bayon qilib berdim. Va mau'izatan lil muttaqin, Allohdan taqvo qiladigan, yaratgan Parvardigoridan qo'rqadigan odamlarga mau'iza, pand nasihatni men mana shu Qur'onda nozil qildim deb xabar beryapti. Albatta mana shu oyatlar Allohdan qo'rqaman degan, Allohdan taqvo qilaman degan insonlar uchun mau'iza bo'ladi, pand nasihat bo'ladi. Mana shundan aqlli, idrokli, iymonlari bor odamlar ibratlanishlari kerak, mau'izalanmoqlari kerak bo'ladi. Ana mau'izalanishsalar, hayotlarga mana shunaqa bir noto'g'ri narsalar duchor bo'lgan paytda shu Qur'on oyatlaridan olgan ozuqalari bilan foydalanib, ana ishlatib, ana shunaqa botil, ig'vo narsalarni rad etib tashlaydigan bo'lsalar, mana shu Qur'on buloqlari bilan yaxshi sug'orilganliklarini ifodalagan bo'ladilar. Mana shu muttaqiyliklariga alomat bo'ladi. Chunki Alloh subhanahu va taolo mana shu oyatlarni Allohdan qo'rqadigan taqvolik shaxslarga men mau'iza qilib nozil qildim deb marhamat etyapti. 35-oyatda Alloh subhanahu va taolo o'zini qanday bir buyuk zot ekanligini misol qilib ko'rsatib qo'yapti. Misol qilib ko'rsatgandan keyin mana shunday bir buyuk zot bo'ladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloni vahdoniyatiga dalolat qiladigan tamomiy olam tili bilan ifodalab Allohning yagonaligini gapirib turgan bo'lsa-yu, nur bo'lib ko'rinib turgan bo'lsa-yu, lekin munofiqlar mana shundan foydalanmasdan, mana shundan ibratlanmasdan Allohning birligini bilmasdan hayot kechirishliklarini Alloh subhanahu va taolo mana shu oyatda mana xabar beryapti. 35-oyatda Alloh robbil alamin o'zini bandalarni aqliga sig'adigan, bandalar bir tasavvur qilib tushunib olsinlar deb o'zini sifatlab beryapti. Allohu nuru samawati val ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء لو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. الله نور السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى Osmon yerning nuri deb Parvardigor marhamat etyapti. Bu yerda osmon yerdan iroda qilingan holat kavn, olamning hammasi bo'ladi. Bu yerda ba'zi bir noto'g'ri tasavvurlarga borib qo'ymaylikki, mana shu olamdagi yorug'lik, olamni yoritib turgan narsa Alloh subhanahu va taolo ekan. Chunki Alloh subhanahu va taolo olamni nuri deb o'zini sifatlab beryapti deb tushunmaylik. Allohu nuru samawati val ard, Alloh subhanahu va taolo olamni zohir qilib turgan zot, olamni zohir bo'lishligiga, ko'rinishligiga, olamda nurlar tarqalishligiga sabab bo'lib turgan Alloh subhanahu va taolo o'zini nuri bilan olamni yoritib turgan zot ekanligi mana tafsirlarda bayon qilinadi. Albatta mana shu ko'rinib turgan nur bu Alloh subhanahu va taolo ekanligi bayon qilinmaydi. Lekin quyosh bir qancha kuchli nurga ega. Bu quyosh nurini qaysi zotdan oladi? Yaratgan Parvardigordan oladi. Alloh subhanahu va taolodan biror bir lahza madad kelmay qoladigan bo'lsa, shunday bir harorati issiq bo'lgan quyosh ham shunday ana shu holda so'lib qola qoladi. Oy ham yorug'ligini yaratgan Parvardigoridan oladi. Olam ham qoyimligini, quvvatini yaratgan Parvardigoridan oladi. Inson ham hayotini, ruhini yaratgan Parvardigorini madadi bilan olib turadi. Har qancha quvvatga ega bo'lgan, kuchini hech qayoqqa sig'dirolmayotgan inson Alloh subhanahu va taolodan madad, Alloh subhanahu va taolodan bunga quvvat, yordam kelmasa ekan, ana shu soatda, ana shu lahzada darhol yumalab tushadi. Chunki Alloh subhanahu va taolo qoyim qildirib turibdi. Alloh robbil alamin o'zini marhamatini shunday olgan paytda har qanaqa quvvatni da'vo qilayotgan inson ham ana shunday o'sha onda yumalashligi mana ma'lumdir. Nafaslar kiryapti, nafas chiqyapti. Har birida Alloh subhanahu va taoloning boshqaruvi, Alloh robbil alaminning irodasi bilan bo'lyapti. Nafas kirgandan keyin Allohning irodasi shunday xohlab qolgan paytda chiqarmay qolishligi mumkin. Nafas chiqqandan keyin Alloh iroda qilgan paytda ichkariga qaytadan kirmasligi mumkin. Ehtimol chiqqandan keyin bu nafas oxirgi nafas bo'lar. Demak, bu narsa ko'rsatadiki, olamni, olamdagi tamomiy narsalarning hammasini olamda zohir qilib turgan zot quvvatini ishlatishlikka mana yordam berib, madad berib turgan zot faqat Alloh subhanahu va taoloning o'zginasidir. Olamni zohir bo'lishligini asosiy mana sababi Alloh subhanahu va taoloning o'zi. Ana Alloh robbil alamin olamni zohir qiluvchi zotdir. Parvardigorning nurini, misolini o'zi mana bir misol bilan insonlar qosir aqllari bilan tasavvur qilib tushunib olsinlar deb misol qilib beradi. Lekin Alloh subhanahu va taoloni misliga biror bir narsa o'xshamaydi. Chunki Qur'onda Parvardigor marhamat etadiki, laysa kamislihi shay, biror narsa yaratgan Parvardigoringizga o'xshagan emas deyapti. Qaysiki bir narsani Alloh mana shunaqa mikin deb o'xshatilsa, hadislarda keladiki, Alloh ana shundan o'zga, ana shundan boshqa zot. Chunki tasavvurlarimizga Alloh mana shunaqa mikin, Alloh mana shunday katta, mana shunday buyuk zot mikin deb fikrlarimizga har xil hayollar kelar ekan, demak Alloh subhanahu va taolo ana shundan buyuk, ana shundan ulug' zot. Chunki Parvardigor o'zi marhamat etadiki, laysa kamislihi shay. Yaratgan Parvardigoringizning mislida biror narsa yo'q deyapti. Bu yerda mana masalu nurihi deb nurini, misolini parvardigor, mu'minni qalbidagi Allohni nurini misoli, olamda o'zini vahdoniyatiga dalolat qiladigan mo'jizotlardagi ko'rinib turgan yaqqol misol mo'jizalar qanday ekanligini parvardigor marhamat etyapti. Masalu nurihi kamishkatin fiha al-misbah. Kamishkatin fiha misbahun al-misbahu fi zujajatin. Allohning nurini misoli go'yo bir kuvacha taqchaga o'xshaydi. Ilgariga uylar bino qilingan paytda bir devorga shunday bir kichkinagina taqchacha bino qilinar ekan. Ana shu taqchaga shunday chiroqni qo'yilgan paytda atroflari bilan nurni yig'ib xonadonga tarqatib berishlik uchun taqchaga kichkinagina taqcha qurishib ana shu taqchaga chiroqni qo'yishar ekan. Go'yo nurni yig'ib tashqi xonadonning ichiga chiroylik yaratib berishlik uchun. Ana uni to'g'ri tashqariga qo'yib qo'yiladigan bo'lsa, uni nuri tarqab, yorug'likni yaxshi bayon qilib berolmay qolishligi ehtimol edi. Ana shuning uchun bitta kichkina kuvacha qilib, kuvacha degani taqcha, nihoyatda kichkina taqcha, lampa shisha sig'adigan ana shunday bir taqcha qilinar ekan. Alloh subhanahu va taolo o'zini mana olamda yoritib turgan Alloh robbil alaminga mana dalolat qiladigan mo'jizalarni aniq ravshan ekanligini miqdorini bayon qilib beryapti. Yaratgan Parvardigoringizni nurini misoli go'yo bir kichkina kuvacha taqchachaga o'xshaydiki, ana shu taqchani ichida chiroq bor. Nihoyatda yoriq yoritadigan chiroq bor. Al-misbahu fi zijaja. Bu chiroq shunday bir shisha bilan uni qaplangan. Az-zijajatu ka'annaha kawkabun durri. Bu zijaja shisha ana shu chiroqni ustidagi bo'lgan shisha go'yo durri bo'lgan bir kawkab yulduzga o'xshaydi. Dur yulduzga o'xshaydi. Nihoyatda tiniq. Bu dunyoda biz ifodalaydigan shishalardagi mas bu. Ana durri yulduzga o'xshagan mana shisha. Tuqadu min shajaratin min shajaratin muborakatin zaytunatin la sharqiyati va la g'arbiyya. Ana shu chiroqni yoqiladi qanday narsa bilan? Bir narsa bir daraxtdan olingan yog'dan yoqiladiki, zaytun daraxti bu daraxt muborak daraxt. Chunki zaytun daraxtining muborakligini Alloh subhanahu va taolo mana Vattini surasida Vattini va zaytun deb anjirga qasam, zaytun daraxtiga qasam deb Alloh robbil alamin qasam yot qilyapti. Chunki bu narsa insoniyatning hayotida nihoyatda bir foydalik o'rinni egallaganligi uchun Alloh subhanahu va taolo shu muborak narsa bo'lganligi uchun zaytun daraxtiga qasam yot qilib, insonni ulug' qilib yaratganligini mana xabar beryapti. Mana shu muborak bo'lgan daraxtdan u yog'ini, fanarni, yog'ini ana shu muborak bo'lgan daraxtdan olingan. Zaytunatin, bu daraxt zaytun daraxt. La sharqiyati va la g'arbiyya, buni o'tgan diyori ham g'arb tarafga moyil ham emas, sharq tarafga moyil ham emas. Bu zaytun daraxti cho'lda o'sar ekan. Xususan Sino cho'llarida o'sadigan daraxt, nihoyatda maydonning o'rtasida o'sib chiqqan daraxt. Ana u sharq tarafda ham emaski, sharq tarafda bo'ladigan bo'lsa, quyosh chiqishlik tarafi bo'ladi. Chiqayotgan paytda quyosh ana shunga nurini tekkizmay qolishligi mumkin. G'arb tarafda bo'lgan ham emas, g'arb tarafda bo'ladigan bo'lsa, quyosh botayotgan paytda ana shunga tegmay qolishligi mumkin. Lekin bu daraxt g'arb tarafda ham emas, sharq tarafda ham emas, cho'lning nihoyatda o'rtasidan unib chiqqan daraxt. Chunki quyosh ertalabda shunday o'zini qoshini ko'rsatib chiqishligi bilan ila ana shu daraxtga tegadi. Ana shu daraxt shu quyoshning nuridan foydalanib, yog'lari nihoyatda yetishib pishadi. Ana to botgungacha quyosh chiqib turadi. Quyosh chiqayotgan paytda ham nurini sochadi ana shu daraxtga, botayotgan paytda ham nurini sochadi. Kunduz kunining biror bir lahzasida quyoshni nuridan chetda qolgan emas. Mana shunday pishib yetilingan daraxtning yog'idan olib yoqilayotgan chiroqqa o'xshaydi. Chunki bu yerda mana Alloh subhanahu va taolo daraxtni ifodalayapti. Bu daraxt doimiy quyoshni ostida bo'lgan, demak buni yog'i nihoyatda yetilib pishgan yoqki, hatto bunga o't taqilmasa ham, o't bilan yondirilmasa ham, bu tiniqligidan nihoyatda yetishib pishganligidan o'zidan o'zi ham yonib ketishlikka tayyor ekanligini mana Alloh subhanahu va taolo bayon qilyapti. Yakadu zaytuha yudu'u walau lam tamsasu nar. Yaqinki ana shuning yog'ini o'zi yoritib bir yorug'ni ifodalayveradi edi. Garchi bunga o't yoqilmasa ham, chunki bu tiniqligidan o'zidan o'zi shunday bir yorug'lik chiqarib yuboradi degan holatdagi nur. Nurun ala nur. Mana shu nur ustiga nur bo'lyapti. Chunki buni yoqiladigan yog'i ham shunday bir tiniq narsa bo'ladigan bo'lsa, ana uni ustidagi qaplangan shishasi ham go'yo dur kavkab, durri yulduzga o'xshagan, nihoyatda tiniq yulduzga o'xshagan bo'lsa, buni qo'yilgan joyi ham ochiq fazoga qo'yilgan emas. Uni fazoga qo'yilgan paytda nur atrofga tarqab ketib qolishligi mumkin edi. Bir kichkina kuvachaga qo'yilganki, nurini shunday yig'ilib, shunday jamlanib turadi. Mana nur ustiga nur bo'lyapti. Alloh subhanahu va taolo mana shu olamda o'zini qudratiga dalolat qiladigan mo'jizalari, Alloh robbil alaminni vahdoniyatiga, olamni boshqarib turganligiga dalolat qiladigan mo'jizalari go'yo olamga mana shunaqa katta bir yorug'lik bilan yondirib qo'yilgan paytda ko'zga mo'jizalar qanday ko'rinadigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloni vahdoniyatiga dalolat qiladigan mo'jizalar har bir aqlli, idrokli shaxslarning ko'ziga dalolat qilib ko'rinib turibdi. Lekin mana shunday ko'rinib turgan bo'lsa ham, mu'minlar qalblarida iymonlari borligi uchun Allohni vahdoniyatiga dalolat qiladigan mo'jizalarni ko'rib, olamdagi mana Allohni sunnatiga dalolat qiladigan har bir atrofdagi narsalarni ko'rib turib, iymonlari yana baquvvat bo'lib ziyodlashadi. Lekin qalblarda iymon uchun o'rin bo'lmagan munofiqlar, mushriklar, kofirlar shunchalar yoritib berilgan bo'lsa ham, bundan foydalanmasdan g'aflatda go'yo ko'zlari ko'r bo'lib o'tayotganliklarini mana Alloh subhanahu va taolo xabar beradi. Yahdillahu li nurihi man yasha. Alloh subhanahu va taolo o'zini nuri uchun, bu nuri ana o'zini vahdoniyatiga dalolat qiladigan nur. Islomga hammana tafsir qilingan islom mana shunday bir hamma tushunadigan, hamma ko'rib bilolaydigan, hamma foydalanaman desa, ana shu islom o'zini nurini sochib tarqatolaydigan oliy janob bo'lgan samoviy shariat edi. Mana shu o'zini nuriga, shariatiga, islomga Alloh xohlagan odamni hidoyat qiladi. Alloh robbil alamin meni xohlaganda men ham shu yo'lga tushar edim deydigan odamlar noto'g'ri tasavvur qilishibdilar. Alloh subhanahu va taolo qaysiki bir insonning qalbida soflik, olijanoblik, qalbida iymon uchun, hidoyat uchun ozgina o'rin bo'ladigan bo'lsa, albatta Alloh subhanahu va taolo mana shularni shariatga, islom diniga hidoyat qiladi. Lekin qalblarda o'rin bo'lmagan, hidoyatni xohlamaydigan odamlar, hidoyat menga kerak emas deb hidoyatga chaqirilgan paytda bosh tortadigan odamlarni Alloh subhanahu va taolo hech qachon hidoyat qilmaydi. Alloh robbil alamin hidoyat qiladi o'zini nuriga, din islomiga, vahdaniyetiga dalolat qiladigan mo'jizalariga hidoyat qiladi xohlagan bandasini. Va yadribullohu al-amsala lin-nas. Alloh subhanahu va taolo kishilar uchun misollarni zarbil masal qilib beryapti. Mana shu insonlar uchun bo'lgan zarbil masal mu'minlar Alloh subhanahu va taoloning vahdoniyatiga dalolat qiladigan mo'jizalarni ko'rib iymon keltirishadi. Bu zarbil masallardan chiroylik foydalanishadi. Lekin qalblarda iymoni bo'lmagan, qalblarda hidoyat uchun urin bo'lmagan insonlarchi bu zarbil masallardan ko'r-ko'rona, eshitsalar ham eshitmagandek foydalanmasdan o'tib ketishadilar. Vallohu bikulli shay'in alim. Alloh subhanahu va taolo har bir narsani biluvchi zotdir. Ana shu Alloh subhanahu va taolo biluvchi zot ekanligini mana oyatni oxirida, xotimasida sifatlab bayon qilinyapti. Chunki Alloh subhanahu va taolo mana shu zarbil masallar bo'lgan paytda kim shulardan eshitib chiroylik foydalanyapti? Kim quloq solib eshitgandan keyin ham qalbiga hidoyat, iymon nuri kirmayapti? Mana shularning hammasini Alloh subhanahu va taolo biluvchi zotdir deb marhamat etyapti. 36-chi oyatga ketmiz. 36-chi oyat mana uzoqroq kelgusi darslar bilan davom etadi. Inshaalloh kelgusi darslarimizda mana davom etamiz. Sadaqallohul azim. Duo qilaylik. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni, qalblarimizni iymon nuri bilan munavvar qilsin. Alloh subhanahu va taoloni vahdoniyatiga dalolat qiladigan atrofdagi mo'jizotlarni ko'rib iymonlarimiz ziyodlashib, qalblarimizga hidoyat nuri yana mustahkam o'rnashib, sidqi dil bilan, ixlos bilan amal qilib mu'min musulmonchilikni ado etmoqligimizni Alloh nasib etsin. Bir rahmatga rahmat. Amin. Alloh subhanahu va taolo to'g'ri yo'ldan hidoyat qilsin.